I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
Brothers and sisters, while studying, one of the teachings of the Jacob nakakuha sa akong attention. Kahinom duman si Jacob usa sa duha ka mga anak ni Amahang Lihay nga natawo sa kamingawan human sa umibiya ang pamilya sa Jerusalem. Saksi siya sa mga milagro og nakakita usab siya samtang nagkalagyo ang iyang pamilya tungod sa pagkamasinupakon og rebellion. Si Jacob nasayod og nahigugma kang Layman og Lemuel ingon nga siya nasayod og nahigugma kang Nephi ug ang panag-away tali nila halawom og personal. Ang nabalag-alang ni Jacob dili ang mahitungod sa ideolohiya, filosofiya o bisan teolohiya. Mahitungod kini sa pamilya. Ang malumong nga kasakit sa kalag ni Jacob dayag ayo samtang bipakita siya og seryoso nga kabalaka nga ang iyang katawhan mosalikway sa mga pulong sa mga propeta. Mahitungod ni Kristo og ipanghimakak ang gahom sa Dios og ang gasa sa Espiritu Santo og muhimo og usa ka pagbiaybiay sa dako nga laraw sa katubsanan. Og dayon sa wala pa siya manamilit, naghisgot og walo kayano nga mga pulong nga mao ang nag-unang mga teksto sa akong mensahe karong buntaga. Ang hangyo ni Jacob mao, o pagmaalamon, unsa pa ang akong ikadugang usulti? Kaninyo kinsa mga ginikanan og mga apuhan nakasabot unsa gibati ni Jacob di atong higayuna? Gihigugma niya ang iyang katawhan sa usa ka bahin tungod kay siya sila pamilya usab niya. Siya mitudlo kanila kutob sa iyang mapasabot og uban sa tanang umoy sa iyang kalag. Siya tinaw kaayo nga mipahimangno nila nga unsa ang mahitabo kong pilion nilang dili musulod diha sa hingpit naganghaan og padayon diha sa agianan din pigot. Wala na siya lain pang masulti sa pagpahimangno, pag-awhag, pagdasig, pag-aghat og mao nga sa yano nga og halawom siya misulti o pagmaalamon. Unsa pa ang akong ikadugang og sulti? Naghimamad ko o mga miyembro sa simbahan sa mga kanasuran sa kalibutan na silsil diri nako ang espiritu o ang kakogi sa daghan nato nga mga miyembro. Mga kasing-kasing na hikap o mga kinabuhi na panalanginan. Ang buluhato nag-uswag sa mabtikon nga paagi. O niyana, mapasalamaton kaayo ako. Apan daghan kong nakita ang mga pamaagi nga ang mga miyembro sa simbahan mga utokan kaayo sa tanan natong gibuhat. Ang Ginoo sa iyang walay kinutuban nga kaalam milisinyo sa iyang simbahan sa pagpadagan ini uban sa lay ministry. Kana nagpasabot nga kita gisangunan sa pagbantay sa usag-usa sa pag-alagad sa usag-usa. Higugmao na to ang usag-usa. Sama nga atong amahan sa langit o ang Ginoong Hesukristo na higugma ka na to. Ang atong mga calling o mga kalabot mausab sa mga panahon. Naghatag ka na to o lain-lain o talagsaon nga mga kahigayonan sa pag-alagad o sa pagtubo. Sagad sa mga leader o mga magtutulo sa simbahan, matinguhaon kaayo sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Ang uban dili kaayo ipiktubo kaysa uban. Tinuod ka na. Apan hapit kanunay, adunay sinsiro nga buhat sa paghatag o makahuluganon nga pag-alagad sa Ebanghilyo. Usahay atong makita ang uban kinsa kugihan kaayo sa pag-alagad sa simbahan nga ilang kinabuhi na himong dili balanse. Nagsugo na yon sila sa pagtuo nga ang mga programa nga ilang ginumala mas labaw ka importante kaysa mga tao nga ilang gialagaran. Ilang gipalisod ang ilang pag-alagad sa wala kinahanglanan nga mga dekorasyon o mga dugang nga muokupar o sobrang oras. Gasto kaayo sa kwarta o bugamit o sobrang kusog. Nagdumili sila sa pagtugyan o sa pagtugot sa uban nga mutubo sa tagsa-tagsa nila ka mga responsibilidad. Isip resulta sa ilang pagpunting o sobrang oras o kusog sa ilang pag-alagad sa simbahan, ang mahangturong mga relasyon sa pamilya magkakubos. Binuhatan sa panarbaho madaot. Dili kini maayo sa espirituhanon o sa laing paagi. Samtang adunay mga higayon nga ang ato mga calling sa simbahan nagkinahanglan og dugang trabaho o talagsaong pokus, kinahanglan kita ang maningkamot aron mabalansi ang tanan. Dili nato tugutan nga ang atong pagserbisyo maoy mopuli sa atensyon nga gikinahanglan sa uban natong mga prioridad sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi ang tambag ni Haring Benjamin. Og tanawa ang tanan niini nga mga butang mahimo diha sa kaalam ug kahusay. Kay kini dili panginahanglan nga ang usa ka tawo kinahanglan mo dagan labaw pa kaysa iyang kusog. Mga kaigsoonan, mahimo ba ako musugyod og unom ka mga paagi diin kita makaalagad nga malamon ug maayo? Una, focus sa mga tao o sa mga baruganan, dili sa mga programa. Usa sa pinakaimportante mga butang nga atong gibuhat pinaagi sa Ebanghelyo ni Hesukristo pagpalambo sa mga tao, ang husto nga pag-alagad sa uban na kinahanglan o buhat nga makasabot nila isip mga individual sa ilang mga kinaiya, ilang mga kaligon, ilang mga kabalaka, ilang mga paglaom o mga damgo. Aron ang husto nga tabang o suporta, mahatag. Sa tinoray, masayon ang pagdumala lang og mga programa kaysa pagsabot og tinud-anay nga mualagad sa mga tao. Ang mga nagunang katuyuan sa mga meeting sa pagpangulo sa simbahan maugyod ang paghisgot unsaon pagpangalagad sa mga tao. Saga sa naandan nga impormasyon o koordinasyon mahimo nang himuon pinaagi sa tawag sa telepono, pag-email o regular nga sulat aron mga agenda sa mga council meeting o mga presidency meeting mapokus sa panginahanglan sa mga tao. Ang atong tumong maugyod ang kanunay nga paggamit sa mga programa sa simbahan isip paagi sa pag-alsa, pagdasig, pag-abag, pagtudlo, paghigugma o paghingpit sa mga tao. Hinumdumi ang bilis sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Ang mga programa, mga kahimanan, ang ilang pagdumala o pagsangkap o ginsakupan dili agyod mo palabi kaysa sa mga panginahanglan sa mga tao nga diin sila gilisinyo aron mo panalangin o mo alagad. Ikaduha, himo og kabaguhan. Samtang mihimo kita sa pagpalambo sa atong mga calling, atong pangitaon ang pagdasig sa Espiritu sa pagsulbad sa mga problema, sa mga paagi nga mas makatabang sa mga tao sa nga atong gialagaran. Aduna kita ay handbook sa mga panudlo ug sundon gayud ang mga sumbanan ini. Sunod ni ana nga sumbanan mao ang importanteng mga kahigayonan sa paghunauna, pagmabuhaton ug sa paggamit sa mga talento sa individual. Ang panudlo sa pagpalambo sa atong mga calling dili kausuguan sa pagdugang ug sa pagpalisod nila. Ang paghimo o kabaguhan, dili ingon nga palapdan. Kasagaran, nagpasabot sa pagpasayon. Tungod kay ang mahangturang baruganan sa kabubot o naghatag ka na tuog kagawasan sa pagpili o maghunauna para sa atong mga kaugalingon, kinahanglan nga magkadugang ang atong katakos sa pagsulbad o mga problema. Mahimong mabuhat na to ang panagsa nga sayop. Apan kung nagsunod lang kita sa mga baruganan o mga sumbanan sa Ebanghelyo, makat-on kita ni adto nga mga sayop o mahimong mas masinabtanon sa uban o mas epektibo sa pag-alagad kanila. Ang paghimog kabaguhan nagpasabot usab nga dili na kinahanglan nga sultihan pa kita sa matagbutang nga atong buhaton. Ang Ginoo nag-ingon, kini dili maayo nga ako magsugo diha sa tanan nga mga butang. Kay siya nga gipugos diha sa tanan nga mga butang ang mao usa katapulan og dili malawon nga sulugoon. Misalig kami kaninyo sa paggamit og pagdasig. Misalig kami kaninyo nga buhaton ninyo kini sulod sa sumbanan sa mga palakat o mga baruganan sa simbahan. Misalig kami nga magmaalamon kamo sa pagpakitambag sa usag-usa aron sa pagtabang, pagpalambo o pagtuo o pagpamatuod sa mga kinabuhi ni atong inyong gialagaran. Ikatulo, bahin ang trabaho o itugyan ang responsibilidad. Adunay kalainan tali sa pagka-responsable aron mahuman ang trabaho o sa pagbuhat sa trabaho sa imong kaugalingon. Pananglitan, nahuman na unta kung gibati pa lang sa presidente sa Elders Quorum nga iyang personal nga humanon ang pag-home teaching nga wala mahimo sa uban. Sama sab kini katinod sa mga presidente sa Relief Society kung hisgutan ang visiting teaching. Dili lamang kini binurong, dili kini home o visiting teaching. Ang home teaching, dili mahitungod sa numero o sa pag-report, o mga bisita sa balay. Ang mga pagbisita o mga numero o salang kasukdanan. Ang home teaching mahitungod sa paghigugma sa mga tao o sa pag-alagad o sa pagbantay sa mga anak sa atong langitnong amahan. Ang mga buluhaton kinahanglang himuon, ang mga responsibilidad kinahanglang itugyan, ug ang mga miyembro kinahanglang tugutan nga makatuman sa ilang pagkatinugyanan sa pinakamaayo nilang mahimo. Tambag, pahimangno, awhag, agda, apan ayaw buhata ang trabaho para nila. Tugoy ti ang uban nga muuswag o mutubo bisan kung kini nagpasabot nga gamay kara o nakuha sa resulta sa mga report. Ikaapat, huwag tanga ang kasaypanan. Hinaot nga nasabta na kini nga ang kasaypanan hindi husto nga paagi sa pag-agda alang sa mga lider o mga magtutudlo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kinahanglan, kanunay kitang muagda pinagi sa gugma o sinsero nga pagtagad. Dili pinagi sa paghimog kasaypanan. Nagustuhan ako kanang hunauna nga sunda ang uban nga nagbuhat o matarong. Sa gayapon, adunay mga nakasinati o mga pagbati sa kasaypanan isip resulta sa ilang pagserbisyo sa simbahan. Kini nga mga pagbati, muabot kung ang atong panahon o atensyon mabahin tali sa kompetisyon sa mga panginahanglan o mga prioridad. Isip mga mortal, yano nga dili kita makahimo sa tanan sa makausa. Busa ang tanan nga mga butang kinahanglan nga mabuhat gayod sa kahusay. Kasagaran ka na nagpasabot sa temporaryo nga paglangan sa atensyon sa usa ka prioridad aron atimanon ang lain. Usahay ang pamilya manginahanglan sa tibuok nimong atensyon. Sa ubang mga higayon ang propesyonal nga mga responsibilidad maoy unahon. Ug adunay mga higayon nga ang mga calling sa simbahan maoy unahon. Muabot ang maayong balanse pinaagi sa paghimo og mga butang sa tukma nga paagi o sa dili paglangan-langan sa atong pagpangandam o hulaton pang mutuman sa atong mga responsibilidad kung hapit na ang oras. Sa unahan niya na, kinahanglan natong hinumduman nga si Kristo mianhi aron kuhaon ang kasaypanan pinaagi sa pagpasaylo ni atong maghinulsol. Siya mianhi aron sa pagdala og kalinaw ngadto sa mga nalisdan nga mga kalag. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Siya mingon, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magagol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Pinaagi sa milagroso nga pag-ula, siya miyawag ka na to nga isangon ninyo ang akong yugo, diha ka ninyo, o makakaplag ka magpahulay alang sa inyong mga kalag. Samta nagsugod sa pagtabaho ang atong makinabuhi, ang gahom sa pag-ula ang atong masabtan. Nga ang manunubos nagdala na sa alantuson sa atong mga kasaypanan. O nga igo, unta kitang magmaalamon sa pagsabot. Sa paghinulsol sa mga gikinahanglan o muling kawas gikan sa atong mga kasaypanan. Ikalima, sa mahuna-unaon kinahanglan kita nga mugahin og oras, kinitaan og kusog. Aduna ko'y gamay nga ipahibalo ninyo nga sikreto. Ang uban ka ninyo nakat-una niini. Kung wala pa, panahon na nga mahibawaan ninyo. Bisan unsa pa ang panginahanglan sa inyong pamilya o mga responsibilidad sa simbahan, walay ingon ni ana nga butang nga humana. Kanunay nga adunay dugang nga mabuhat nato. Kanunay nga adunay laing mahitungod sa pamilya nga nakinahanglan og atensyon. Laing leksyon nga andamon. Laing interview nga himoon. Laing meeting nga tambungan. Kinahanglan lang natong magmaalamon sa pag-amping sa atong panglawas ug sa pagsunod sa tambag ni Presidente Gordon Hinckley sa gihatag sa makadaghan sa pagbuhat sa pinakamaayo natong mahimo. Ang yawi maurog alang kanako, mao ang pagpahibalo o pagsabot sa kaugalingon ni mo mga kapabilidad o mga limitasyon o dayon lakang sa imong kaugalingon sa paghahin o pag-una sa angay unahon. Ang imong atensyon o ang imong mga kapanguhaan sa minaalamon nga pagtabang sa uban. Lakip ang imong pamilya sa ilang pagpaningkamot para sa mahangturong kinabuhi. Ikaw nom, o sa kapulong para ninyong mga leader mahitungod sa paghatag o mga responsibilidad ngadto sa mga miyembro o ilabi na sa ngadto sa mga bag-ong kinabig. Si Presidente Hinckley miingon nga matag bag-ong nga miyembro sa simbahan na kinahanglan og responsibilidad. Ang bisan unsa nga responsibilidad na ikahatag, kinahanglan nga dili mo piit og bag-ong mga miyembro. Apan magahatag kanila og igo nga kahigayunan nga mahimong komportable diha sa simbahan, pinaagi sa pagkat-on sa doktrina niini og makig-uban sa mahinglaon nga mga miyembro. Angay nga kini mupapundo nila ngadto sa gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa pagpatubo sa ilang pagpamatuod og hatagan og makahulaganon nga pagserbisyo. Mga kaigsuonan, mosintro unta kita sa yanong mga paagi nga kita makaalagad sa kaharian sa Dios. Kanunay nga naningkamot sa pag-usab sa mga kinabuhoy, apil ang atong kaugalingon. Unsay pinakaimportante nga mga responsibilidad sa atong simbahan, dili ang mga statistics, apan kon dili ang mga tag-usa, tagsa-tagsa gialagaran sama sa gihimo sa manunubos. Giisa o gidasig o sa katapusan, mausab. Ang atong tahas mao ang pagtabang sa uban nga makakita og kalinaw og kalipay nga bugtong ang ebanghelyo makahatag ngadto kanila. Sa napulo ka mga pulong giminubo ni Hesus unsaon nato kini pagtuman. Siya miingon, kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Anaa karon ang daghang mga pamaagi sama sa panahon ni Jacob. Ang tabang nako sama sa iya. Maghinulsol o muduol uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing o magmatinud-anon nga to sa Dios ingon nga siya nagmatinud-anon nga na kaninyo. Mga kaigsuonan, pagmaalamon uban sa inyong mga pamilya, pagmaalamon sa pagtuman sa inyong mga calling sa simbahan, pagmaalamon sa inyong oras, pagmaalamon sa pagbalansi sa tanan ninyo mga responsibilidad o pagmaalamon akong mga kaigsuonan, unsa pa ang akong ikadugang og sulti. Panalanginan unta kita sa Dios og kaalam sa paghigugma sa iyang anak nga si Hesukristo og sa maalamon nga paagi mutabang sa pagtuman sa iyang buluhaton no ang pagampo mao kini ang iyang simbahan. Mokini ang iyang buhat. Atong responsibilidad ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.